와바라 껍질아디어 다위수프레바. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა ვანუატუსთან. გიორგი მარგველაშვილს მისი მოადგილე შეცვლის განათლების მინისტრის პოსტზე. რუსეთში ტარდება შეიარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობის მოულოდნელი შემოწმება. ერაყში 30 ადამიანი შეიწირა შიიტურ უბნებში მოწყობილმა აფეთქებებმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობები დაამყარა ვანუატუსთან. შესაბამის ოქმს ნიუ-იორკში მოაწერეს ხელი ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა. ვანუატუს, რომელიც ოკეანეში მდებარე კუნძულოვანი სახელმწიფოა, აღიარებული ჰქონდა საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ვანუატუს მთავრობამ წელს მარტში გამოთქვა სურვილი, რომ ეს გაუგებრობა აღმოფხვრილიყო და ქვეყანას დიპლომატიური ურთიერთობა დაემყარებინა საქართველოსთან.
მარტის ბოლოს ვანუატუში შეიცვალა მთავრობა, რომელთანაც ჩვენ დავიწყეთ აქტიური დიპლომატიური მუშაობა. ეს მუშაობა წარმატებით დასრულდა გუშინ წინ 12 ივლისს, როდესაც ნიუ-იორკში ვანუატუს რესპუბლიკის ელჩსა და საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს შორის მოეწერა ხელი ოქმს საქართველოსა და ვანუატუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების თაობაზე.
ფანჯიკიძის განმარტებით ოქმში შესულია ჩანაწერი, რომ ვანუატუ პატივსაცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს ამ თანამდებობაზე შეცვლის მისი პირველი მოადგილე თამარ სანიკიძე. ამ შესახებ საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუს განუცხადა მარგველაშვილმა, რომელიც გადადგომას აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატად მონაწილეობის მისაღებად. თამარ სანიკიძეს ოფიციალურად ორშაბათს ხვალწარადგენენ მინისტრის პოსტზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ვაზიანის ბაზაზე გამართა ავღანეთში ISAF-ის, ანუ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მისიაში გასამგზავრებელი ბატალიონის შემაჯამებელი სწავლება. მას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დაესწრო. სწავლებაში მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონი მონაწილეობდა. ჩართული იყო ავიაციაც. ალასანიას შეფასებით სწავლებამ წარმატებით ჩაიარა.
დღეს ჩატარდა ძალიან კომპლექსური წვრთნები, სადაც ძირითადად იყო ახლო საცეცხლე დახმარების გამოძახება ჩვენი ქვეითების მიერ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი წარმატებისთვის, როდესაც ჩვენი ქვეითები გადადიან შეტევაზე. ეს საცეცხლე მხარდაჭერა განხორციელდა სწორედ მოულოდნელი თავდასხმის პირობებში და შემდეგ წარმატებულად გააგრძელეს ჩვენმა ქვეითებმა დასახული ამოცანის შესრულება.
31 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა ავღანეთში მისიის შესრულებამდე ჯერ გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც შემაჯამებელ შეფასებით წვრთნებში მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებში ტარდება შეიარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობის მასშტაბური მოულოდნელი შემოწმება. შესაბამისი განკარგულება პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა. შემოწმება მიჩნეულია ამ ტიპის უდიდეს მანევრად რუსეთის პოსტსაბჭოთა ისტორიაში. ის მოიცავს სამხედრო საზღვაო ძალებს, ანტისარაკეტო შენაერთებს, სახმელეთო ჯარებს, ტანკებს და ჯავშან ტრანსპორტიორებს. იუწყებიან ასევე, რომ ამურის რეგიონში საბრძოლო დავალებისთვის მზადყოფნა შემოიყვანეს Tu-95MS ტიპის სტრატეგიული ბომბდამშენები. დახესტანში 4 პოლიციელი მოკლეს. უფრო ადრე გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამი იყო, რომ თავდასხმის შედეგად 1 პოლიციელი დაიჭრა. ბოლო ინფორმაციით, დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს საგამოძიებო ოპერატიულ ჯგუფ სოფელ ბურშიში. მიმდინარეობს ოპერაცია თავდამსხმელების შესაპყრობად. ერაყში 30-მდე ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად შიიტები დასახლებულ ადგილებში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. აფეთქებები მოხდა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე წმინდა თვე რამადანთან დაკავშირებული მთელი დღის მარხვის შემდეგ ვახშამი დაიწყებოდა. აფეთქებების და მსხვერპლის შესახები უწყებიან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრიდან, ასევე ქერბალიდან, კუტიდან, ნასირიიდან და მუსაიბიდან. ეს კვირა დღე იყო ზედიზედ მეოთხე დღე, როცა ერაყში 30-ზე მეტი ადამიანი ხდება თავდასხმების მსხვერპლი. ეგვიპტეში პროკურატურის დავალებით საბანკო ანგარიშები გაუყინეს მოძრაობა მუსლიმთა საზმოს 14 ლიდერს, მათ შორის მოძრაობის ხელმძღვანელს მუჰამად ბადიეს. იუწყებიან ასევე, რომ პროკურორები განიხილავენ დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებს, მათ შორის საჩივრებს, რომლებიც ეხება ჯაშუშობას, ძალადობისკენ წაქეზებას და ეკონომიკის განადგურებას. გამოძიების კონტექსტში მუსლიმთა საზმოს ხელმძღვანელის მუჰამად ბადიეს და კიდევ 7 ისლამისტის სახელებს ახსენებენ. კაიროში დღეს სამდღიანი ვიზიტი დაიწყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ბილ ბენსმა, რომელიც ეგვიპტის დროებით ლიდერებს შეხვდება. ბენსი მაღალი რანგის პირველი ამერიკელი ოფიციალური პირია, რომელიც ეგვიპტეში ჩავიდა 3 ივლისს ამ ქვეყანაში პრეზიდენტის გადაყენების შემდეგ. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონებში სულ ცოტა 16 სავარაუდო ექსტრემისტი იქნა მოკლული. პაკისტანის არმიის საჰერო ოპერაციების და შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების იერიშების შედეგად. და ბოლოს, შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სამოქალაქო პატრულის წევრი ჯორჯ ციმერმანი, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა აფროამერიკელი მოზარდის ტრეიბონ მარტინის მკვლელობის ბრალდება. ექვსკაციან მასში ურიმ დაადგინა, რომ ციმერმანი თავდაცვის მიზნით მოქმედებდა. 17 წლის ტრეიბონ მარტინი 2012 წლის თებერვალში ქალაქ სენფორდში მოკლეს. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განვლილი კურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოში ევროკომისრის სტეფან ფიულეს სტუმრობა.
ჩვენ ვართ ძალიან ახლოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების დასრულებასთან. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩათვლით. ჯერა რომ ეს დიდი პერსპექტივების მქონე შეთანხმება მოიტანს საგრძნობ სარგებელ საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
კულტურულ სამხედრო პროგრამაში დაუბრუნდებით ავღანეთში ქართული სამხედროების მისიას. გამოხმაურებით ცნობას, რომ საქართველოს სამომადგენლები უფრო უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ასევე კულტურულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განვლილი კურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
ჩემი ქართული ოცნება არის ახლა პოლიტიკურად გაცხადებული ქართული ოცნების წარმატებით შესრულება და მე უნივერსიტეტში დაბრუნება.
ბიბლიოთეკაშიც მიგიწოდ, წარმოგიდგენთ ორ წიგნს ფეხბურთზე, ხოლო კულტურულ პროგრამაში საუბარი შეეხება მითქმა-მოთქმას ერთი ახალი კანონ პროექტის გარშემო. მასში ცნება საზოგადოებრივი ზნეობის შესვლის გამო.
ძალიან ცუდია, როცა სახელმწიფო ერევა ადამიანების რაღაც ზნეობის და მორალის და ესეც საკითხებში. კიდევ საკითხებში.
გადაცემას მარიამ ჭიომრიდი უძღვება. ჯერ შემოგთავაზებთ განვლილი კურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმოხილვა ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებით დავიწყოთ. პარასკევს ბათუმი მასპინძლობდა მეათე საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც განიხილებოდა ერთგვარ მოსამზადებელ ეტაპად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის წინ. ევროკავშირის მთელი რიგი ქვეყნების მაღალი რანგის წარმომადგენლების გარდა კონფერენციაში მონაწილეობდა ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. მისასალმებელი გამოსვლა მან ასე ვთქვათ ორი მითის ნგრევის მოწოდებით დაიწყო. შტეფან ფიულე მითს უწოდებს გავრცელებულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ძალიან დაბალია საქართველოს წარმატების შანსი ვილნიუსის სამიტზე, რადგანაც თითქოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანა აღარ მისდევს მანამდე განსაზღვრულ პროევროპულ, პროდემოკრატიულ და პრორეფორმისტულ ორიენტაციას. ევროკომისარი ამბობს, რომ ეს მითი არც ევროკავშირის შეფასებებს ასახავს და არც საქართველოსთან დაკავშირებულ რეალობას. შტეფან ფიულეს განმარტებით ასევე მითია მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ევროკავშირისთვის სულ ერთია თუ როგორ ეპყრობა საქართველოს ხელისუფლება წარსულის მემკვიდრეობას. ჩვენ ამგვარი მოვლენების განვითარებას განსაკუთრებული ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს და ამ პროცესს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროპაში, აცხადებს ევროკომისარი და თავის გამოსვლაში სამართლიანი მართლმსაჯულების აუცილებლობასაც უსვამს.
No one is above the law and any injustices.
არავინ დგას კანონზე მაღლა და ნებისმიერი ჩადენილი დანაშაული უნდა იქნას გამოძიებული, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს იმგვარად, რომ გამოირიცხოს მართლმსაჯულების პოლიტიზირება და რომელიმე მხარის მიერ მისი იარაღად გამოყენება პოლიტიკური განზრახვებისათვის თუ შურისძიებისათვის. ეს უნდა გაკეთდეს სამართლიანი და აპოლიტიკური გზით, შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების სრული დაცვით.
Full respect to due process.
დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებული არაერთი გამოწვევისა და რეკომენდაციის მიუხედავად შტეფან ფიულემ 12 ივლისს გამოხატა კმაყოფილება იმით, რომ საქართველოს და მოლაპარაკებები თითქმის დასრულებულია და რომ უკვე შესაძლებელია შეთანხმების საბოლოო სახით მომზადება და მისი შინაარსის საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაცნობა.
ჩვენ ვართ ძალიან ახლოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების დასრულებასთან, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩათვლით. მჯერა რომ ეს დიდი პერსპექტივების მქონე შეთანხმება მოიტანს საგრძნობ სარგებელ საქართველოს მოქალაქეებისათვის და იქნება მთავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნის გარდაქმნის პროცესში.
მაშინ როცა ევროკომისარი ფიულე ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს ხელში რეალური შანსების არსებობას უსვამდა ხაზს, დროის თითქმის იმავე მონაკვეთში მოლდავეთში ყოფი პრეზიდენტი სააკაშვილი ამ შანსების არარსებობაზე ლაპარაკობდა.
ყველა თვლიდა რომ მოლდოვასთან ერთად ჩვენ მივიღებთ არამხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების მოვალეობას ერთხელ ნიუში, არამედ მივიღებთ ასევე დეკლარაციის ევროპულ პერსპექტივაზე ჩვენი ორი ქვეყნის, რომ მომავალში შეიძლება პოტენციურად გავხარეთ ევროკავშირის კანდიდატები. საუბედუროდ ჩვენი შიდა ფაქტორების გამო არამხოლოდ ეს მეორე პერსპექტივის მიღების საკითხი მოხსნილია თვითონ ისე, და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაც მოხსნილია თვითონ ისე.
ხელმოწერა ისედაც არ იყო დაგეგმილი ვილნიუსის სამიზე განმარტავენ საქართველოს მთავრობაში, სადაც მტკიცედ ჯერათ, რომ ვილნიუსში აუცილებლად მოხდება ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება და რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის პოზიცია რადიკალურად განსხვავდება ევროკავშირის ლიდერების პოზიციისგან. თუმცა საქართველოს ხელთ არსებულ შანსებს გაფრთხილება რომ ესაჭიროება კარგად აცნობიერებენ და სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის რეკომენდაციების შესატყვის სვლად განიხილავენ ანალიტიკოსები პრემიერ-მინისტრის 10 ივლისის სვლას. იმ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გაწერილია მოწოდებები საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების სამაგალითოდ ჩატარების მიზნით. სწორედ ამ ჩამონათვალშია მოწოდება პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მისამართით ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა კაფიოდ დასაბუთებული უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევის გარდა თავი უნდა შეიკავონ დანაშაულში მხილებულ იმპირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისა და დაკავებისგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიაში. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა იქვე ერთი განცხადებაც გააკეთა, რასაც ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ამ მრჩეველთა დასამშვიდებელ განცხადებად მიიჩნევს.
ჩვენი პრიორიტეტია ყველა დამნაშავის განსაჯელის სკამზე დასმა, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების განმავლობაში უფრო მაღალი პრიორიტეტია პოლიტიკური თავისუფლების უზრუნველყოფა.
პრემიერ-მინისტრის მიმართვის გულწრფელობა ეჭქვეშ დააყენეს ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. მაგალითად, როგორც 10 ივლისს აღნიშნა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათშორისი კომისიის თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ, ქვეყანაში გამოვლენილი ძალადობრივი ფაქტები და შეუსრულებელ მოწოდებებთან დაკავშირებული გამოცდილება ვითარების გამოსწორების იმედს არ იძლევა. შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე კვირა ქვეყნის პოლიტიკურ სარბიელზე სადავო საკითხების სიმრავლით გამოირჩეოდა და ამ მხრივ საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი. მთელი სიმწავით დაისვა შეკითხვა, დაარღვია თუ არა მან კანონი, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება ციხის სკანდალური კადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლების შესახებ და საერთოდ რამდენად გამართლებული ადამიანთა წამებაში დადანაშაულებული პირის გათავისუფლება. ყველაფერი 8 ივლისს დაიწყო, როცა კითხვისადმი თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება თავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოხატა საგანგებოდ გამოქვეყნებულ წერილში. ის აღნიშნავს, რომ არ იზიარებს მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას და თვლის, რომ არანაირი სახის განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება იყოს საფუძველი წამების ჩამდენი პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლებისთვის. მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავარ პროკურორს კიდევ ერთხელ კრიტიკულად გადახედოს მიღებულ გადაწყვეტილებებს და თუ კი გაიზიარებს ჩემს მოსაზრებებს, იქნებ გამონახოს სამართლებრივი საშუალებები მათი გადასინჯვისთვის. აღნიშნულია ბიძინა ივანიშვილის 8 ივლისს გამოქვეყნებულ მიმართვაში. ასეთი სამართლებრივი საშუალებები რომ არ არსებობს, ამის შესახებ მიმდინარე კვირაში არაერთხელ აღნიშნა თავად მთავარმა პროკურორმა. არჩილ კვილაშვილმა ასევე ბევრჯერ გაიმეორა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლი მას სრულ სამართლებრივ შესაძლებლობას აძლევს განსაკუთრებულ შემთხვევაში სასამართლოს შუამდგომობით მიმართოს და ბრალდებულის სასჯელისგან გათავისუფლება მოითხოვოს. მთავარი პროკურორის შუამდგომობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბედუკაძის შემთხვევაში 14 ივნისს დააკმაყოფილა. საქართველოს ისტორიაში სამარცხვინო ფაქტია, როდესაც ვინმე ბედუკაძეზე ახალი ხელისუფლება წყვეტს გამოძიებას, ხოლო საქართველოს რეალური გმირები სასამართლოს წინაშე თავს იმართლებენ. ამგვარი შეფასებით გამოეხმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის თენგიზ გუნავას დაპატიმრების ფაქტს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა 12 ივლისს შეუფარდა. საქმე შეეხება პერიოდს, როდესაც თენგიზ გუნავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსად მუშაობდა და მას სახელმწიფოს კუთვნილი საწავისა და ფულის მითვისება ედება ბრალად. და მიმოხილვის დასასრულ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის იმ შედეგებზეც ვთქვათ, რაც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ 12 ივლისს გამოაქვეყნა. უცვლელია საზოგადოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთა ჩამონათვალი. ესენია სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასუკვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მყოფი ქართული ქვედანაყოფები უფრო უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული ჯარისკაცების ნათესავებისთვის, რომლებსაც მაის-ივნისის თვეებში თალიბი მებრძოლების მიერ განხორციელებული სისხლის მხრელი თავდასხმების შემდეგ მოსვენება დაეკარგათ. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისი ავტორი კობალი კლიკაძე კიდევ ერთხელ ისაუბრებს ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებზე.
ავღანეთში დისლოცირებული ქართული შენაერთები უფრო უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. ამის შესახებ გასულ კვირას გაზეთ ყველა სიახლესთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა. ალასანიას თქმით, ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართული კონტინგენტი სრულიად ახალ რეჟიმზეა და პრაქტიკულად შესრულებულია ის უსაფრთხო სამუშაოები, რომლებიც დაიგეგმა ქართული ქვედანაყოფების მეთაურებთან და ნატოს ძალების სარდლობასთან ერთად. თავდაცვის მინისტრისვე ცნობით დაიხურა ასევე ორი მცირე ბაზა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენაერთები გადავიდნენ უფრო უსაფრთხო ადგილას. თუმცა უსაფრთხო ადგილიც კი შესაძლოა საფრთხის შემცვლად იქცეს, თუ კი მოხდება ადგილმდებარეობის გამჟღავნება. სწორედ ამის გამო საქართველოს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობა ზოგიერთი დეტალის დაკონკრეტებისაგან თავს იკავებს.
ძირითადი ნაწილი, ორი ბატალიონი, ჩვენი ორი ბატალიონი, გაძლიერებული ბატალიონი იმყოფება ამერიკათა საზღვაო ქვეითებთან ერთად. ახლა ნომრებზე იმას არ დავასახელებ გასაგები მიზეზების გამო და კონკრეტულ ადგილს აღწერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმყოფებიან ჰელმანდის პროვინციაში კოალიციურ ჯარებში, კოალიციურ ჯარებში ყოფი ამერიკის შეიარაღებული ძალების საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მათი ძირითადი ამოცანა, მათაც განსაზღვრული თავისი სექტორები, უბრალოდ პასუხისმგებლობის რაიონები, სადაც არ გადის გზები, რომელიც არის ინფრასტრუქტურული შემაერ დამაკავშირებელი ლოგისტიკური უზრუნველყოფის თქვა გარკვეული რაიონებში.
განცხადა ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში ავღანეთში მყოფმა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ. გენერალი ამჟამადაც იმყოფება ავღანეთში, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით უშუალოდ ესწრებოდა ორი მცირე ბაზის დახურვას და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენაერთების უფრო უსაფრთხო ადგილზე გადასვლას.
ჩვენი არ ყოფნის მიზეზი არის მთავარი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, შევამოწმოთ ჩვენი განაყოფების ზარწყოფნა როტაციისათვის და ასევე ის საფორტიფიკაციო საინჟინრო გაძლიერებითი სამუშაოები, რომელიც განხორციელდა ყველასთვის ცნობილი ინციდენტის შემდეგ. გავათვალიერებთ ანშულ ბაზები. გაკეთებულია ძალიან ბევრი. შეიძლება ითქვას, რომ იმ ტიპის საფრთხისაგან სადღაც 100%-ამდე დაცული არის ანშულ ბაზები. თუმცა გრძელდება სამუშაოები, ახლა დამატებითი ნიუანსებია, რომელიც კიდევ უფრო ამაღლებს უსაფრთხოებას, ბაზების უსაფრთხოებას.
ასხადებს ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. სამხედრო ხელმძღვანელობის ასეთი დამაიმედებელი განცხადება მნიშვნელოვანი გზავნილია იმ ასობით ქართველი ჯარისკაცის ნათესავებისათვის, რომლებიც გულის ფანცკალით ისმენენ კოალიციურ ჯარებსა თუ მათ ავღანელ კოლეგებზე ექსტრემისტების მხრიდან განხორციელებული იერიშების შესახებ არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციას. თუმცა კოალიციური და ავღანური ძალების მიერ ქვეყნის მასშტაბით უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიმართულებით მიღწეული წარმატებების მიუხედავად, სრული უსაფრთხოების გარანტია ავღანეთის არცერთ პროვინციაში არ არსებობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე არც იმას გამორიცხავს, რომ ბოლო წელს, როდესაც ავღანეთიდან კოალიციური საბრძოლო დანაყოფების გასვლა დაიწყება, ტალიბანმა ვითარების სათავისოდ შემოbrunება სცადოს.
მოწინააღმდეგე მხარე ყოველთვის ცდილობს ეს უკან დახევა, ეს გადაჯგუფება, ეს გასვლა დაუკავშიროს თავის მოქმედებებს და მიაბასეს თავის წარმატებებზე, რადგანაც ეს მე შემდგომში მას დაეხმარა პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებაში. ამდენად ეს მოსალოდნელი უნდა იყოს და შესაბამისად უნდა მივიღოთ ყველა ზომა, რომ ეს მოხდეს ორგანიზებულად, გეგმაზომიერად და ყველა უსაფრთხო ზომების დაცვით. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს ამოცანა უნდა დავათრულოთ წარმატებით.
აცხადებს გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე. თალიბების ტაქტიკა კი ჯერჯერობით კვლავაც უცვლელია. გვარიანად შევიწროებული ექსტრემისტები ტერორისტული თავდასხმებით ცდილობენ მოსახლეობაში შიშისა და უიმედობის დათესვას. იერიშების ინტენსიურობა კი, როგორც მოველოდნენ, არ შემცირებულა ყველა მუსლიმისათვის წმინდა რამადანის დღესასწაულის დღეებშიც კი. თალიბანს ნათქვამი აქვს, რომ რამადანის დროსაც გააგრძელებს ავღანელ და უცხოელ ჯარისკაცებზე თავდასხმას.
თქვენ მოისმინათ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა, მისი ავტორია კობალი გლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი გადაუგზავნა ახლა. საუბარია კოდექსის 171 მუხლით გათვალისწინებული დარღვევებისთვის ფულადი ჯარიმის დაკისრებაზე. ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივ ადგილებში ალკოჰოლური სასმელის მიღება და ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფელ მდგომარეობაში ყოფნა დაიჯება 300 ლარიანი ჯარიმით. ჩვენი რადიო მსმენელებიც გამოეხმაურნენ ამ ცნობას, გერძოთ ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ასეთი კომენტარი დაურთო ტუტუცმა. ასე ქვია ჩვენს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს. ციტატა: ყველაფერს ორი მხარე აქვს მინიმუმ. ერთი მხრივ ძალიან უსიამოვნოა, შენ შეყვარებულთან ერთად ბაღში რომ ზიხარ და გვერდით მთვრალი ტიპები ყვირიან, იგინებიან და იფურთხებიან, არავინ აინტერესებს და სიამოვნებით ატეხავენ ჩხუბს და დავიდარაბას. მეორე მხრივ ნამდვილად არ არის გასახარი ბაღში კოცნისთვის გაჯარიმებდნენ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კმილაშვილი სხვადასხვაგვარი კრიტიკის სამიზნედ იქცა, როგორც ოპოზიციის, ასევე პოლიტიკური თანაგუნდელების მხრიდან. ციხის სკანდალური კადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლების გამო. ამასთან არჩილ კმილაშვილის გადაწყვეტილება იქცა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების კიდევ ერთ მიზეზად, რამაც პარლამენტში 10 ივლისის რიგარეშეს ხდომაზეც იჩინა თავი. ჩვენს რეპორტაჟს ამ თემაზე ასე ეხმიანება ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან. ციტატა: ამ რეპორტაჟში მოვისმინეთ ორი მხარე, ერთი რომელიც დანაშაულს ჩადიოდა, მეორე რომელიც დანაშაულს შეგნებულად ფარავდა. ამ შუალედში კიდევ ბევრი პატიმარი იქნა ნაწამები, არავითარი პატივისცემა არცერთ მხარეს.
ცი დადის დასასრული. ხოლო რადიომსმენელი თუ მკითხველი ბასტიკა ასე ფიქრობს. ციტატა: მართალია აქ იკვეთება ორი დანაშაული, ერთი რომელიც წამებას გულისხმობს და მეორე რომელიც აღნიშნული მასალის შენახვას, რამაც გარკვეული პერიოდი დამნაშავეებს გააგრძელებინა თავიანთი ძალადობრივი საქმიანობა, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ დამალვა გარკვეულ არგუმენტაციაზეა დაფუძნებული. კერძოდ, მასალის გამავრცელებლის პირად და ოჯახურ უსაფრთხოებაზე. ჩემთვის ეს გასაგები და მისაღებია, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი, რომელმაც სისტემა ამხილა და ეს ყველაფერი გააკეთა უანგაროდ, რაც დასტურდება გარიგების არც ერთი ფაქტის აღმოჩენით, არის გმირი და ნამდვილად ეკუთვნოდა თავისუფლება პროკურორის გადაწყვეტილება იყოს სამართლიანი. ციტატის დასასრულის სტილი დაცულია. იუსტიციის მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სასტუმრო რედისონში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი წარუდგინა გასულ კვირაში. ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ ქმნის ახალ უფლებებს, ის ქმნის ეფექტიან მექანიზმებს მათთვის, ვინც შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი, განაცხადა მინისტრმა თეა წულუგიანმა. კანონპროექტს ახალი ინსტიტუტი შემოაქვს, ეს არის თანასწორობის დაცვის ინსპექტორი. სკიპა ასე ეხმიანება ამ ინიციატივას. ციტატა: საინტერესოა, რა მომზადება და გამოცდილება უნდა ჰქონდეს ინსპექტორს, როცა გასარკვევი ექნება რელიგიური შრომითი ურთიერთობის, საოჯახო, სამედიცინო, ეთიკური, ზნეობრივი, საყოფაცხოვრებო, ქონებრივ სფეროში დისკრიმინაციის პრობლემები. ციტატის დასასრული. მოლდავეთის რეფორმატორ ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე ხელისუფლებას სულ უფრო მეტად უმწვავდება კონფლიქტი გავლენიან და კონსერვატორ ინსტიტუტთან, მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. დაპირისპირების გაღმოვების ფონია მოახლოებული ვილნიუსის სამიტი, სადაც მოლდავეთს სურს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება მოახდინოს. ერთ-ერთი რადიოსმენელი აღაშფოთა მოლდავეთის მაგალითმა. ციტატა: იმედი მაქვს, ერთ დღეს ამ სიმდიდრით სულწასულ ვაჟბატონებს ევროკავშირი დროს დაუთმობს და რაიმე მაგნიცკის კანონივით შემოიღებს მათ გადაადგილების შესაზღუდავად დასავლეთის ქვეყნებში. საბანკო ანგარიშების დაბლოკვის ჩათვლით და მალბოროს ექსპორტით დამთავრებული. ციტატის დასასრული. იგულისხმება სასულიერო პირები. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ამისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. იხილეთ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. ახლა თავისუფლებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა „თავისუფლების დღიურებს“. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
7 ივლისი, კვირა. სრულიად უჩვეულო დღე გამოვიდა ჩემ ცხოვრებს. მთელი დღე გავატარე პარლამენტის შენობაში, ქუთაისში, და დღის განმავლობაში მხოლოდ 4 შეხვედრა. ეს სერიოზული მიღწევა. ესე იგი, დანარჩენი დრო მქონდა იმისთვის, რომ ვეფიქრა, ვემუშავა და უამრავი საქმე, რომელიც გადადებული მქონდა, მოვასწარე. და ბევრი ახალი აზრი და იდეაც მომივიდა. ერთ-ერთი პრობლემა ცხოვრების იმ რიტმში, რომელიც დღეს მაქვს, არის დროის ნაკლებობა იმისთვის, რომ იფიქრო. აი, ამ დღეს მქონდა ამის დრო და ერთი-ორი ქართული კინოფილმიც კი ვნახე კომპიუტერში. 8 ივლისი, ორშაბათი. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს ძალიან არატრადიციულ შეხვედრას. ესაა კონფერენცია ქართული ენის აწმყოზე და მომავალზე. განათლებისა და კულტურის კომიტეტის ინიციატივით, ოტონ ივანოკიღურაძის, ფრიდონ საყვარელიძის ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა. თბილისიდან გავაკეთეთ ორგანიზება 50-მდე სპეციალისტი, პროფესორი, მკვლევარი ჩამოგზავნდა და მთელი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ 15-მდე მოხსენება. ჩვენ შევხედეთ ამ საკითხს როგორც სახელმწიფოებრიობის ატრიბუტს და სახელმწიფო ენა, ეს არის სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ყველგან და მითუმეტეს ქართული სახელმწიფოსთვის. ამასობაში საკმაოდ უჩვეულო გარემო იყო, ეს შეხვედრა ჩატარდა იმ ოთახში, სადაც ტრადიციულად იმართება კომიტეტების ხდომები ან უმრავლესობის შეკრებები. და როდესაც ხსნიდი კონფერენციას, ასეთი კონსტადამე უყურებდი სრულიად განსხვავებულ სახეებს, სრულიად განსხვავებულ სტილის ადამიანებს და საოცრად მომეძალა ნოსტალგია საუნივერსიტეტო გარემოსადმი და კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ ჩემი ქართული ოცნება არის ახლა პოლიტიკურად გაცხადებული ქართული ოცნების წარმატებით შესრულება და მერე უნივერსიტეტში დაბრუნება. დღის ბოლოს იმართება ბიუროს ხდომა, ორშაბათს საღამოს ტრადიციული მოვლენა საპარლამენტო ცხოვრებაში, სადაც ვიხილავთ შემოსულ კანონ პროექტებს, ვანაწილებთ კომიტეტებზე და თან იმის გათვალისწინებით, რომ ივლისში საგანგებო რეჟიმში მუშაობთ. რიგგარეშე ხდომის მოწვევის ქაღალდს მოვაწერე ხელი დილას და მიმართე პრეზიდენტს. იმედია მოაწერს ხელს, იმიტომ რომ ბევრს ვაკავანძე ხელის მოწერას აჭიანურებს ხოლმე ბოლო ხანებში, ან არასწორად აწერს. მაგრამ ამჯერად თუ რაიმე მიზეზის გამო პრეზიდენტი არ მოიწევს რიგგარეშე სესიას, მაშინ ჩვენ პარლამენტს შეგვიძლიათ მაინც საკუთარი უფლებით შევიტრიბოთ 4 შაბათს და დავიწყოთ მუშაობა. ნიშანდობლივია, რომ ბიუროს ესწრებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც შეწყვიტეს პოლიტიკური ბოიკოტი, რომელიც ერთი კვირით ადრე გამოაცხადეს სხდომის მსვლელობის დროს. ეს პირდაპირ შედეგია ორი დღის წინ გამართული შეხვედრის, სადაც უმცირესობის ლიდერთან დავით ბაქრაძესთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა მე განვიხილეთ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი უახლოესი პოლიტიკური ცხოვრების და მათ შორის საპარლამენტო მუშაობის თაობაზე და ბიუროს მე მოახსენია ამის თაობაზე ისიც, რომ უახლოეს ხანებში შევქმნით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ამ ფორმატშიც ვიმუშავებთ. ზოგადად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და იქ მუშაობის დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავადაც და იმიტომაც, რომ ამ ფორმატში ჩვენ იძულებული ვიქნებით ვიმსჯელოთ მომავალზე და ვიკამათოთ მომავალზე, ანუ იმაზე, როგორი უნდა იყოს კონსტიტუცია მომავალში. და ეს ძალიან საშური საქმეა, იმიტომ რომ ჩაფლული ვართ ყველა, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, წარსულში და წარსულის თემების, მოვლენების, ფაქტების შეფასებაში, გამოკვლევაში და ასე შემდეგ. ეს ცუდი საქმე არაა, მაგრამ არ ამგონია, რომ პოლიტიკოსების ცხოვრების ამდენი დრო და ენერგია უნდა მიქონდეს წარსულს. და ეს საკონსტიტუციო კომისიაში ყველა იძულებული ვიქნებით წინ გავიხედოთ. ამიტომაც ვჩქაროთ, რომ ეს კომისია მალე შეიქმნას. დღის ბოლოს აღმოვაჩინე, რომ თინა ჩამოსულა ქუთაისში, არ ველოდი, სხვა საქმეები ჰქონდა თბილისში, მაგრამ ხვდება აღმოვაჩინე, რომ შენობაშია. ბევრს ჯერ კიდევ არ ჯერა, რომ ჩვენ იშვიათად ვახერხებთ ერთად ყოფნას და ცხოვრობულ ან ჯელობას ან გეგმების გაზიარებას ერთმანეთის და ასე შემდეგ. საერთოდ მიკვირს, როგორ ვახერხებთ, რასაც ვახერხებთ, მაგრამ უკვე ძალიან ბევრი წელია ასეა და ეს ნიშნავს რას, რომ ერთი მხრივ ვახერხებთ ჩვენი ცხოვრების ცხოვრებას, საქმეს ნაწილში ვამბობ, და მეორე მხრივ ვახერხებთ იმას, რომ იყოთ ერთმანეთისთვის ყველაზე საჭირო, ყველაზე აუცილებელი ადამიანები და თან ყველაზე უფრო დაუნდობელი ოპონენტები. 9 ივლისი, სამშაბათი. პარლამენტში უკვე ხალხმრავლობაა. ხვალ რიგგარეშეს ხდომისთვის ემზადებით, ამიტომ ძალიან ბევრ პარლამენტის წევრთან მაქვს შეხვედრა უამრავ სხვადასხვა საკითხზე. საშუალოდ 2-3 წუთის განმავლობაში მიწევს 2-3 გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ არის ხოლმე განსაკუთრებით გამორჩეული დღეები. დღეს სწორედ ასეთი დღეა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი კვირის განცხადებები არის დაგროვილი. დღის ბოლოს დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრა უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების წარმომადგენლებთან და იმ კომიტეტების თავმჯდომარეებთან, რომელთა კანონ პროექტებიც უნდა განვიხილოთ ამ კვირის განმავლობაში. ამის 2 საათია, თინა მირეკავს, რომ გადის ოფისიდან და მე მეუბნები, რომ წავიდეს, იმიტომ რომ მე ჯერ კიდე არ ვიცი, რომ დისავალ. მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განვიხილეთ, მათ შორის პრეზიდენტის მიერ ვეტო დადებული კანონპროექტები მაუწყებლობის შესახებ, მაგალითად, რომელზეც 4-5 თვე მუშაობდა პარლამენტი. ხამე გვიან უკვე ალბათ სამისრულდება, მივდივარ სახლში ქუთაისში. ჩვენი ამ შემთხვევაში სახლი, ესა პარლამენტის შენობასთან ახლოს უგანში კერძო სახლი, რომელშიც ვართ დაბინავებული მე და თინა და ჩემი დაცვა. აი, ხომ არის შინაპატიმრობა, როდესაც ადამიანი სახლშია და გასვლის უფლება არ აქვს და მას იცავენ, რომ არ გავიდეს გარეთ. მე ვარ გარე პატიმრობაში, სულ მოძრაობ, სულ დავდივარ, მაგრამ მოსვლის სულ პატიმრობაში. და უკვე მერვე თვეა მარტო ჩემი მხოლოდ საკუთარ ოთახში. დანარჩენი ყველგან რაღაცა მიცავს, მიყურებს. საკმაოდ ძიმეთემა და მგონია რომ თუ ოდესმე ამას შევეგუე ეს იქნება იმის მანიშნებელი რომ მე აღარ ვარ დაცვა იქვეა ტელეგრამე თავისთავად ამის განცდა და ამის შეგრძნება რომ შენ უნდა დაიძინო და სხვები გარშემოულიანი შენობას ესეც ძალიან შემოწუხებელი და დამოლელია მაგრამ ის მამშვიდებს რომ ძალიან ისეთი ადამიანური და ახლო ურთიერთობები მაქვს ჩემი დაცვის ბიჭებთან როგორც ეძახით პრაქტიკულად ეს 7-8 თვეა ერთად ვართ მაგრამ ესაა ცხოვრების წესი და ვეფერს ვუზავთ 10 ივლისი 4 შაბათი 4 შაბათი პარლამენტში მძიმე დღეა 4 შაბათი არ 4 შაბათია მძიმე დღე იმიტომ რომ ამ დღეს არის პლენარული სხდომები და ამასობაში პლენარული სხდომები იხსნება პარლამენტის წევრთა განცხადებებით როგორც წესი ამ საქმისთვის გამოყოფილია 9:30 საათი თითოეულ პარლამენტს შეუძლია 4 წუთი ისაუბროს ცოტა 4 წუთი ეტევა 30 წუთში პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს უფლება 9:30 საათით კიდე გააგრძელოს განცხადებების დრო როგორც წესი ვაგრძელებ ხოლმე, მაგრამ მაინც 10-15 პარლამენტის წევრი ჯება უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ვერ მოასწრეს განცხადების გაკეთება. ამასობაში განცხადებებს პრაქტიკულად პოლიტიკური დებატების ელფერი უფრო აქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის ის დრო, როდესაც უმრავლესობა და უმცირესობა შეერკინება ხოლმე ერთმანეთს. ძალიან ხშირად უსმენ სხვადასხვა მხარეს და პრაქტიკულად ერთდეგივე უნდა, ერთდეგივე აწუხებს, ერთდეგივე ამბობს, მაგრამ ვინაიდან ხარეებია სხვადასხვა, ეს მიდის პაექრობის და ხშირად საკმაოდ მწვავე კამათის ფონზეც. და ეს 4 შაბათი განცხადებების დრო, ეს არის ის დრო, როდესაც მუდმივად თავში მიტრიალებს მისი უწმინდესობის მიერ პოლიტიკოსებისთვის ყველაზე უფრო ხშირად მიცემული რჩევა დარიგება, რომ ვისწავლოთ მოსმენა. ჩვენთვის ჯერ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის თუ ვინ ლაპარაკობს, ვიდრე ის თუ რას ლაპარაკობს. ომის წაყვანას ვახერხებ 2-3 საათი, მერე მიმდინარე მნიშვნელოვანი საკითხები ჩნდება და პირველი ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე აგრძელებს ამ არც თუ შემოქმედებით საქმეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს. სინამდვილეში ომის წამყვანს გადამწყვეტი როლი აქვს იმაში თუ როგორ წავა დებატები და კამათი და ასე შემდეგ. 11 ივლისი 5 შაბათი დღეს საკმაოდ არასასიამოვნო დაიწყო პოლონეთის ახალ ელჩთან ქონდა შეხვედრა და როდესაც შემოვიდა ჩემთან ოთახში რამოდენიმე წუთის წინ აცნობეს რომ მეორე მანქანა რომელიც მომემართებოდა ქუთაისისკენ ავარიაში მოყვა მათ შორის პოლონეთიდან ჩამოსული საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი დაშავდა ამიტომ საქმეზე საუბრის ნაცვლად ის 9:30 საათი პოლიციაში და საავადმყოფოებში რეკვით ვიყავით დაკავებული და ელჩი ციძულებული გახდა უკან გაბრუნებას ებულიყო. სამწუხაროდ ეს საკმაოდ ხშირი მოვლენა გახდა. პარლამენტის აპარატის თანამშრომლები რამოდენიმეჯერ მოყვნენ ავარიაში პარლამენტის წევრებს შეემთხვათ იგივე და აი ეს თბილისი-ქუთაისის გზა ამ თვალსაზრისით ძალიან ძიმეა და საერთოდ ჩვენი ქუთაისში გადმოსახლება ერთ-ერთი ყველაზე გაუაზრებელი გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში პირადად მიხეილ სააკაშვილის, იმიტომ რომ ახლა უნდა შეიძლება ამის თქმა ვერ ხედავ მის თავგადაკუნ ხარდამჭერებშიც კი ვინმეს ვინც იზიარებს იმას რომ კი პარლამენტი ქუთაისში უნდა იყოს ხოშვაში იმხანს ვინც პარლამენტში ტრიალებს ეხლა ზოგადად გზაზე მოძრაობის წესები ყველა უნდა დავიცვათ და არც არავინ ვართ დაზღვეული ასეთ შემთხვევებისგან მაგრამ აქ სპეციფიკა იმაშია თუ დამატებითი პრობლემები რომ ჩვენ ყოველთვის გვეჩქარება თბილისიდან ქუთაისში და ქუთაისიდან თბილისში იმიტომ რომ აქედანაც საქმეზე ვბრუნდებით თბილისში და თბილისიდან მოვბევართ აქ საქმეზე თვითონ შენობის ხარჯების თემა ეს უკავშირდება ძალიან ბევრ სისტემულ დანაშაულს სწორედ და მიხმარდი ამ სიტყვას იმიტომ რომ ის 400 მილიონამდე ლარი რომელიც დაიხარჯა ყველაზე უფრო ძვირადღირებულ პროექტში ყველაზე უფრო ძვირადღირებული მასალით ყველაზე უფრო ძვირადღირებული არ ვიცი ყველაფერი და თან საიდან მაგალითად გაიყიდა საცდელი სადგურები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შენობა ნაგებობები რომ სასწრაფოდ ამ შენობას მოხმარებოდა 12 საათისთვის შეხვედრა ნატოს წარმომადგენლებთან, რომლებსაც დიდი მადლობა გადაგვიხადეს ნატოს საბჭოს ვიზიტის დროს ჩვენი დახვედრისთვის და ძალიან გმაყოფილები წავიდნენ გენერალ დიონი რასმუსენის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც. მაგრამ ამასობაში გასაკეთებელი გვაქვს უამრავი ამ მიმართულებით. ამასობაში უნდა გავიქცე ბათუმისკენ უკვე, იმიტომ რომ იქიწება მეათე კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა და ამ კონფერენციის ფარგლებში შეხვედრებია, გამოსვლებია და ამასობაში უნდა მოვასწრო შევლა ბათუმშივე მოწვეულთა თვირზე პრემიერის მონაწილეობით და საკითხი ეხება თვითმმართველობის რეფორმას და ვახერხებ ნახევარი საათით შევლას. Საკონტროლო დებატებია და დამკვიდრებული ტრადიციული სისტემა ადმინისტრაციული ტერიტორიული დაყოფის და მართვის ეს ისეა ძალსადარბილში გამჭდარი რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგი არ აიმეცრულების არადა თუ აკარაფერი შეიცვალა მაშინ ჩვენ თვითმმართველობას ვერ დავამკვიდრებთ. Შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ევროკომისართან ბატონ ფულესთან რომელსაც ბოლოს ერთი თვის წინ შევხვდი ბრიუსელში და 45 წუთიანი შეხვედრა გამძლდა 2 საათს ნახევარი. ამიტომ რომ მართლა ბევრი თემა და საკითხია მოსაგვარებელი იმის რომ ქვეყანა მართლა მიუახლოვდეს ევროპას. მაგრამ კარგია რომ პროგრესი გვაქვს. შემდგომ შეხვედრები ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილესთან, ლიბერალური ინტერნაციონალის პრეზიდენტთან. ამასობაში შუალედებში კიდევ ძალიან ბევრი შეხვედრა ურთიერთობაზე რომ არც ბათუმში გამოდის ცოტა ადრე დასვენება, ისევ ამის 2 საათია, როდესაც ნოდარ ხადურთან ერთად კათხალუც სვამ ბოლოს და ავდივართ ნომერში. 12 ივლისი პარასკევი. დილიდან კონფერენციის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა, გამოსვლა სიტყვით და მორიგის ინდისის ქეჯნა იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტყვა არ მაქვს დაწერილი. ზოგადად და ტრადიციულად ასეთ დროს გამოსვლელები კითხულობენ, წერის დროს უკეთ უყრი თავს ყველაფერს და არ მინდა მსმენელებმა და მსმენელებმა იფიქრონ, რომ რაღაც ზერელად უდგები ამ საკითხს და არ მაინტერესებს და გამოვედი და რაღაცა ვილაპარაკი. მაგრამ რატომღაც ასეთი სტილი დამჩნდა დაწერილი სიტყვით გამოსვლა უბრალოდ არ შემიძლია. შემდგომ შესვენების შემდეგ კიდევ ერთხელ მომიწია გამოსვლა უკვე კონკრეტულ დემოკრატიის პრობლემებზე და ამ გამოსვლისას განსაკუთრებით მივესალმე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილს. არა იმიტომ რომ ვთვლი რომ ის იყო ყველაზე ღირსეული თუ მნიშვნელოვანი მონაწილე იმ შეხვედრის, სრულიად სხვა მიზეზის გამო. დარბას რომ გადავხედე, აღმოაჩინე რომ ის იყო ერთადერთი წარმომადგენელი საქართველოს ხელისუფლების, რომელიც შარშენაც მონაწილეობდა ამ ორგანიზებაში. დანარჩენი ყველა ვიყავით ახალი. თუმცა ქვეყნისთვის ჩრდილის მომყენებელი მოვლენა მაინც მოხდა ამ დღეს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, რომელიც მოწვეული იყვნენ კონფერენციაზე, როგორც ჩანს პრეზიდენტის რჩევით და დავალებით, ამ დღეს ამჯობინეს მოლდოვაში წასვლა, იქ მათი პოლიტიკური ალიანსში ევროპის სახალხო პარტიის ღონისძიებაზე დასწრება და იქედან შემოძახილი საქართველოსთვის, რომ ამიტომ და ამიტომ გაგვიჭირდება ევროპასთან მიახლოება და ევროპული გზის არჩევა. ამასობაში დღეს პარასკევია და ქუთაისში სხდომა მიმდინარეობს, ამიტომ 15 წუთში ერთხელ ან მესიც ვაგზავნი ან ტელეფონით ვეკავ და ვარკვევ რა ხდება და 6 საათი სრულდება და ვიჩქარი ქუთაისისკენ, იმიტომ რომ კენჭისყრას უნდა მიუსრო. ამასობაში ძირითადი საკითხები გავლილია, კენჭისყრა ჩატარდა, ორივე ვეტო დაძლეულია, სხვა მნიშვნელოვანი კანონები მიღებულია. 9 საათიც გახდა, ამ დროს სხდომა იხურება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამუშაო დღე დამთავრდა. იწყება ხაზინადართა საბჭოს სხდომა, სადაც იხილება ყველა სამეურნეო საფინანსო საკითხი პარლამენტში. სხდომა გაგრძელდა ამის 12 საათამდე. თინა ისევ მახსენებს თავს, რომ თბილისშია წასასვლელი, მაგრამ უკვე ვეღარ ხვდებით ერთმანეთს და ესიჯით ვემშვიდობებით ერთმანეთს. სხდომაზე იყო საინტერესო ეპიზოდი. სხდომად მანანას მიყავდა კუბახიძეს, მე დარბაზში დავიკავე ადგილი და უმრავლესობის სეგმენტი სავსე იყო, ამიტომ დავჯექი უმცირესობის მხარეს და კენჭისყრის პროცესში თინა თავისი ადგილიდან გადმოვიდა ჩემთან და მომიჯდა გვერდში, რომ ახლა მე შენ ვეღარ ნახავ ვერასოდეს და სანამ უნდა მივაჭიროთ ხელი იმ კენჭისყრის ღილაკს, აი ხუთი წუთი გადმომილაპარაკა რაღაცეები, მათ შორის იმის თაობა სადარიან ბავშვები, რომლებიც ვიცი რომ არიან სადღაც პატრონი ყავთ, მაგრამ კონკრეტულად რომელ ბებიასთან აღარ ვიცოდი და ეს გადავამოწმეთ სადარიან. სამკვირაზე მეტია არ მინახავს არც ერთი და ზოგადად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე თემა ჩემი დღევანდელობის. სანდრო უფროსი 13 წლისაა, რომელიც დამირეკავს ხოლმე რამოდენიმე დღეში ერთხელ, თუ მოახერხე პასუხი მეკითხები, რა ხდება სანდრო, როგორ ხარ? არაფერი, მაგრამ მოგიკითხე. და ეხლა არ ძალი ალბათ და თიშავსით უყურებს. აი მე რო კიტაურეკო ამას ვერ ვახერხებ ხოლმე. სამწუხაროდ. ამასობაში ხაზინას საბჭო დავასრულეთ და ისევ უკან ვარ გასაქცევი ქობულეთში. და შუაღამეა და შენობიდან გასვლისას დაცვის ბიჭები მეუბნებიან რომ გონი დღეს არაფერი გიჭამიათო. და აი მაშინ აღმოაჩინე რომ კი კონფერენციის გახსნის წინ ყავა დავლია და მე შეხვედრების დროს ალბათ კიდე 1-2 ყავა. და უკვე ღამის 12 საათია. და მივდივართ ქობულეთისკენ. ასე გზაზე ჩერდებით და ცოტა წავიხემსეთ. ქობულეთში ჩავედით და ხვალ იქ გვავიწყება კონფერენცია ახალი. 13 ივლისი შაბათი ქობულეთში დილიდან ზიანი ამინდი გამოვიდა და დამსვენებლები ალბათ მაყოფილნი არიან, იმიტომ რომ ბოლო დღე წვიმდა. სიმართლეთ ეს მე პირადად ნაკლებად მაღელვებს, იმიტომ რომ ჩემი ურთიერთობა ზღვასთან არ უკავშირდება მაინც და მაინც ზღვაში ყოფნას. მე უფრო ზღვასთან მარტო რომ რჩები ეს მომენტი მიტაცებს და თან თუ ზღვა აღელვებულია კიდე უკეთესია, ანუ მეც ხმაურობს, ანუ მეც მესაუბრება. მაგრამ უკვე მესამე დღეა აქტრიალებ ბათუმი ქობულეთი, მაგრამ უშუალო ზღვამდე ვერ მივედი. ამასობაში კონფერენცია იწყება. ეს არის NDI-ს ორგანიზებით საინტერესო ფორმატის შეხვედრა უმრავლესობის ანგარიში ჟურნალისტებს. ეს არის კამერული შეხვედრა კამერების გარეშე, სადაც უმრავლესობის წარმომადგენლები ჟურნალისტებს სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან მოისმენენ იმას თუ რა გავაკეთეთ და რატო გავაკეთეთ, რა გადაუწყვიტეთ და რატომ გადაუწყვიტეთ. მაგრამ თავშიც ვერ ჩერდები კონფერენციაზე, იმიტომ რომ 11 საათზე ურეკში უმრავლესობის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, იქეთ მიმართებით შეხვედრა ეძღვნება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 11 საათზე უკვე პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში ურეკში გრძელდება პოლიცაბჭოს ხდომა. პოლიცაბჭოს უკვე ის ორგანოა, რომელიც კოალიციის გადაწყვეტილებებს იღებს და აქ ტრადიციულად გავდივართ 1000 წვრილმან და მსხვილმან საკითხს, მათ შორის მომავალი ბიუჯეტის თემებს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის კონტურები უკვე გამოსაკვეთია და ფილოსოფიური წასვლებიც ხშირია ხოლმე ასეთ შეხვედრებზე. ვშელობთ ზოგადად ქართველობაზე და იმაზე, თუ რა ამბიცია გვაქვს და რა შესაძლებლობები გვაქვს და ქართული სახელმწიფო რისკემ და ისტრაფოდეს, რას უნდა ეფუძნებოდეს. უკეთეს კონსტიტუციის დაწერა ქაღალდზე ძალიან მარტივი თემაა, მაგრამ ჩვენ გვინდა სახელმწიფო იყოს, პირველად ხარო ამ ტერმინს მე მგონი, რეალისტური სახელმწიფო, რომელსაც რეალურად არსებობის და ფუნქციონირების პერსპექტივა აქვს. და არა ის, რომ მოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ან ის, რომ თანამედროვე გლობალიზებულ მსოფლიოში გუჭირს პატარა და მცირე სახელმწიფოებს, ეს უკიდურესობები, როგორ მომდა მოიცილოთ. და ჩვენ პოლიტსაბჭოზე ასეთ თემებზეც ვშელობთ, არამხოლოდ იმაზე, ვინსა დაინიშნოს და თქვა ბიუჯეტთან თანხავის რამდენი გამოიყოს. პოლიტსაბჭოს ხომის დამთავრებისთანავე ისე უკან ქობულეთში, იმიტომ რომ უნდა მიუსრო სემინარს უბრალოდ იმ შეხვედრა ჟურნალისტებთან, რომელთაც დაიწყო დღევანდელი დღე. და მე მგონი ამ კვირის განმავლობაში დღეს საღამოს შესაძლოა სადღაც 10 საათის შემდეგ 1 საათი გამოიძებნოს და ზღვასთან მარტო დახრჩე.
ასეთი იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით თუსუფაშვილის კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს თხოვნით ასახა ღიურში დატვირთული დღეების მიუხედავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ პროგრამას. გასულ კვირაში დიდი ხმაური მოხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას გამკაცრდეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 113 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს 300 ლარის ჯარიმას საზოგადოებრივ ადგილებში ალკოჰოლის მიღებასა და უზნეო ქცევისთვის, საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფელ მდგომარეობაში ყოფნა. კანონპროექტში შესულმა ამ ფრაზამ საზოგადოების ერთი ნაწილის გახიზიანება გამოიწვია. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივამ ქართული საზოგადოების ასე თქვა შემოქმედებითი იმპულსები გამოაცოცხლა. ანუ როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელი შეუწყო ყველანაირ ინტერპრეტაციას. მას შემდეგაც კი რაც სამინისტრომ განმარტა, რომ ცვლილებები კოდექსის 113 მუხლში, როგორც აღმოჩნდა ჯერ კიდევ 1994 წლიდან მოქმედ მუხლში, კოცნის აკრძალვას არ ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ადგილებში, ვნებები ამ ინიციატივის ირგვლივ არ დაცხრა. ამ ხმაურს მოყვა ახალგაზრდების ერთი ჯგუფის გადაწყვეტილება 12 ივლისს რიყეზე მოაწყონ აქცია საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. აქციის გამოცხადებასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა განმარტა, რომ საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფა მდგომარეობაში ყოფნა ამგვარ მოქმედებად შეიძლება მოვიაზროთ მაგალითად გაშიშვლება და მასთან დაკავშირებული ცალკეული მოქმედებები, საზოგადოებრივ ადგილებში მოსაქმება და სხვა მსგავსი უხამსობები, ციტატის დასასრული. მაგრამ ახალგაზრდების ჯგუფისთვის, რომელმაც რიყეზე საპროტესტო აქცია დაგეგმა, ეს განმარტება არ იყო საკმარისი. პირველ რიგში დაისვა კითხვა, რას ნიშნავს გაშიშვლება და მასთან დაკავშირებული ცალკეული მოქმედებები, და რაც თავარია, რას ნიშნავს საზოგადოების ზნეობის შეურაცხყოფელი ქმედება. რატომაა კანონში შესული სიტყვები ზნეობა, მორალი, უზნეობა? ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საქართველოში შეიქმნა ზნეობის პოლიცია? ამ საკითხზე მსჯელობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყო, როცა გამკაცრდა საბჭოთა ეპოქაში დამტკიცებული ჯარიმები. იმხანაც სწორედ რიყეზე ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერის გიორგი კიკონიშვილის ინიციატივით გაიმართა აქცია „მინდა და ვკოცნი, მიყვარს და ვკოცნი“. გიორგის ამჯერად ვესაუბრეთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში რიყის მორიგი აქციის გამართვამდე 2 დღით ადრე.
2 წლის წინ გავაკეთეთ ახლობით ეს აქცია იგივე თემაზე, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია რაღაც საჯაროდ კოცნას გრძალავდნენ, ლუდის მას საჯაროდ გრძალავდნენ და ამ შემდეგ. და ჩემ აქციას ჰქონდა ძალიან მარტივი გზავნილი სახელმწიფოს, არ აქვს უფლება და ძალიან ცუდია, როცა სახელმწიფო ერევა ადამიანების რაღაც ზნეობის და მორალის და ესეც აკითხებში. და ჩემი გზავნილი იყო მაშინ ამ აქციის ის, რომ მოდი არ მივცეთ სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ რაღაც მორალის აკითხებში ჩაერიო.
გიორგი კიკონიშვილის თქმით 600-მდე ადამიანი შეიკრიბა მაშინ აქციაზე საკოცნაოდ, მაგრამ იქიდან მხოლოდ 3 აკოცა ერთმანეთს. არა იმიტომ, რომ შეეშინდათ კანონის დარღვევის, თუმცა ამის საშიშროება იყო. არამედ უბრალოდ შერცხვათ. მაშინ გავიაზრეთ, უკითხა გიორგიმ, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა არაა ტიპიური მოვლენა საქართველოში და ამაზე კანონის გამკაცრება შეიძლება მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან საზოგადოების ყურადღების გადატანის ცდა იყოსო.
შერცხვათ და ვერ აკოცეს ერთმანეთს. ეხლა ეს ახალი კანონი რაც გავიგეთ, ხო, ანუ მაშინ ყოველ შემთხვევაში ესეთ რაღაც იყო, რომ არ შეიძლება და მორჩა. მაგრამ ეხლა ჯარიმები დაწესდა.
დიახ, კანონის გამკაცრება და ზნეობაზე მსჯელობა მართლაც პოლიტიკური თვალსაზრისით საკმაოდ დაძაბულ კვირას დაიწყო და როგორც დღეს ამბობ ხოლმე, საზოგადოებაც ავარდა. აღმოჩნდა, რომ ზნეობასა და უზნეობაზე მსჯელობა კვლავაც ქართული საზოგადოების საყვარელი საქმიანობაა, თუნდაც ქილიკი ამ თემაზე. გიორგი კიკონიშვილი მიიჩნევს, რომ პროტესტი პირველ რიგში ხელისუფლების მიმართ უნდა გამოიხატოს, ხელისუფლებისა, რომელიც ამ კანონებით მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ყურადღების გადატანას ცდილობს.
მართლა საშინელება არის, როცა აი ამდენი ძალიან ცუდი რაღაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ხო, თვალწინ რაღაც უამრავი სადისტური, ძალადობრივი, ყოველდღიურად ვიგებთ ამ ნიუსებს და ამდროს უცებ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობს რაღაც ზნეობრივის და მორალურ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ქუჩაში შეიძლება თუ არა რომ ადამიანმა შეყოლებულს აკოცოს.
გიორგი კიკონიშვილს კითხეთ, ხომ შეიძლება კანონის გამკაცრება საზოგადოების რაღაც ნაწილს მოსწონდეს კიდეც? ფაქტია, რომ კაცრი ხელის მოთხოვნილება ქვეყანაში იყო და კვლავაც დიდია.
ყველაზე მეტად მაღიზიანებს, როცა ხელისუფლება მელაპარაკება იმით, რომ ეს არის საზოგადოების დაკვეთება, რომ შენ იმის ხელისუფლება ხარ, რომ საზოგადოება შეიძლება რაღაცაში ეს დაკვეთა კონდეს, ის დაკვეთა კონდეს, რაღაცა შეიძლება ცდებოდეს, თქვა საზოგადოებაში გულისხმობ ის, რასაც ეძახიან უმრავლესობას და უმრავლესობის მორალს და იმის ხელისუფლება ხარ, სწორად რომ რაღაცები ჩხუიანურად განსაზღვრო, რომ მაგალითად ეხა ამ საზოგადოებისთვის რა შეიძლება გავაკეთოთ კარგი.
რიყის აქციამდე რამდენიმე დღით ადრე პოზიცია პარლამენტარებმაც გამოხატეს. ნეს გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კანონ პროექტი მთავრობამ წამოაყენა და პარლამენტი ჯერ კიდევ არ გამოხატავს თავის პოზიციას, რომ ეს კანონი წინა ხელისუფლების მიერაა გამკაცრებული.
კანონ პროექტში მე რაც არ მომწონს, რაც არ მომწონდა მანამდე, ახლა ის რომ არის ძალიან ასე ვთქვათ, მათი გამარტებები საზოგადოებრივად მიღებული საქციელი შესახებ. ვინაიდან ჩამოწერის უნარი არავის არ აქვს, რა არის საზოგადოებრივი მიღები, მე რა ვიცი, ახლა ვისთვის რა იქნება მიღებული, ახლა ორმა ბიჭმა ერთმანეთს ხელი რო ჩარჩიდოს, თქვენ საზოგადოებრივი შეიძლება მიღებული არის, პოლიციელმა უნდა გადაწყვიტოს ეს თუ არა, არ ვიცი, ინგლისელები მეუბნება რა არის ბიჭები, რატო ხოცნიან თქვენთან ერთმანეთს ხშირში, რატო თქვენ ყველა იმერები ხართ თუ არა.
ასე თუ ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივამ დებატებს შეუწყო ხელი და ეს დებატები ჩემი აზრით გარკვეული თვალსაზრისით კულტურული ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი გახდა. რადგანაც ასეთი კანონის გამკაცრების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული პირველ რიგში კულტურა დასარალდეს. თუ კი სიტყვა ზნეობა ასე დაკანონდა, შესაძლებელია ზნეობის დამცველმა პოლიციამ კულტურაში შეაღწიოს. ამ მხრივ საინტერესოა ლიბერალის ბლოგერის გიორგი კიკონიშვილის ეს მოსაზრება.
ბოლო პერიოდში აი მართლა მგონია რომ არაფერი ისე არ ზურთ საქართველოში დღესდღეობით, ყოველ შემთხვევაში აი გინდა უმრავლესობა დავარქოთ, გინდა ხელისუფლება, გინდა საზოგადოებრივი მორალიას გინდა დავარქოთ, აი იმ რაღაც ჯგუფს არაფერი ისე არ ზურთ როგორც რაღაცა ვიცი სიამონება, ბედნიერება, მრავალფეროვნება, სიყვარული, სიხარული, აქვთ რაღაცა პათოლოგიური შიში.
ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერის გიორგი კიკონიშვილის ამოსაზრებით დასრულდა კულტურული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა გიორგი გვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ბიბლიოთეკაში გაპატიჟებით ქმას პინცლობს ამ კულტურული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბეთია.
კარგია, რომ ქართველი გამომცემლები ნენდა ავსებენ სპორტული წიგნის თაროებს. ჩვენ ადრეც ჰქონდა რამდენიმე ასეთი წიგზე საუბარი, სუბოლოს ვეინ რუნის ავტობიოგრაფიულ წიგზე ვისაუბრეთ. გამოვიდა ოლივერ კანის წიგნიც. ორივე წიგნი არტანუჯმა გამოსცა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ამავე გამომცემლობაში დაიბეჭდა დევიდ ბექემის სკელტანიანი ავტობიოგრაფია ჩემი მხრიდან. ზუსტად ამავე პერიოდში გამომცემლობა რადარამმა გამოსცა ფრანკლინ ფოერის შესანიშნავი კვლევა „როგორ აგვიხსნა ფეხბურთმა მსოფლიო გლობალიზაციის სხვაგვარი თეორია“, სადაც ავტორი ძალიან საინტერესო კუთხით იკვლევს თანამედროვე ფეხბურთის ფესვებს. დღეს ამ ორ წიგნზე ვისაუბრებთ. ფრანკლინ ფოერის სტატიები წლების მანძილზე ხვდებოდა ხოლმე ჟურნალ The New Republic-ის საიტზე. ყველაფერზე წერდა: პოლიტიკაზე, მედიაზე, მეცნიერებაზე, სპორტზე და აი მისი 2004 წელს გამოსული წიგნი ქართულადაც ითარგმნა. იგი სხვადასხვა ცნობილი ამერიკელი წერილის ჯონათან საფრან ფოერის უფროსი ძმაა, რომლის ყველაზე ცნობილი რომანი „სულ ცოტა ხნის წინ“ გამოსცა დიოგენემ. მოკლედ 2013 წელი ფოერების წელია საქართველოში. რაზეა ეს წიგნი? ამაზე ჟურნალისტი დავით გონზო ჩიხლაძე გვეტყვის.
წიგში ფეხბურთზე არ არის საუბარი, როგორც უბრალოდ რაღაც სპორტულ დისციპლინაზე, ეგ არის როგორც რაღაც სამოქალაქო ცხოვრების ნაწილზე, რაღაც უფრო მეტი სოციალური ფაქტორია შემოტანილი და ამას გაცილებით უფრო საინტერესო ხსნის ავტორი, როცა რვა ქვეყნის გუნდების მაგალითზე საუბრობს. უბრალოდ ყველაზე კარგი არის ის, რომ დიდ ყურადღებას უთმობს არა მხოლოდ ფეხბურთელებს ან ფეხბურთის გუნდებს, ეგ არის საუბარი ცალკე ფეხბურთის გულშემატკივრებზე, რომლებიც ქმნიან ატმოსფეროს, ქმნიან თან ფეხბურთის ამ სოციალურ დატვირთვას თავიდან ბოლომდე. რამდენიმე კარგი მაგალითია მოყვანა თუნდაც ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე რაღაც ბელგრადის პარტიზანის გულშემატკივრობის და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ფეხბურთს ჩვენებს როგორც სოციალური ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ადამიანებისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივ სპორტულ დისციპლინას.
წიგს წინასწყობა აკამორჩილაძემ დაუწერა, ვინაც ასევე აღნიშნა ამ სოციალური საყრდენის აუცილებლობა. ეს საყრდენი დღეს ძალიან აკლია ქართულ ფეხბურთს და ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიძლება კიდევ უფრო ნათელი გახდეს ის მიზეზები, რის გამოც ჩვენთან ფეხბურთი ერთ ადგილს გეპნის. წიგში მოთხრობილ ამბებთანაც შეიძლება საინტერესო პარალელების გავლება. თავად ავტორის დაკვირვებების გარდა, წიგში მისი წინამორბედი ავტორების, სოციოლოგების, ფილოსოფოსების, ფსიქოლოგების დაკვირვებებიცაა დამოწმებული, სადაც ისინი ხსნიან გულშემატკივრობისა და ზოგადად ფეხბურთის ისტორიის ძალზე საინტერესო დეტალებს. ჩემი სტუმარი იტალიური ფეხბურთის გულშემატკივარია, ამიტომ იგი პირველ რიგში იმ თავმა დააინტერესა, სადაც იტალიურ ფეხბურთზე იყო საუბარი.
ყველაზე მეტად ჩემთვის, მაინც როგორც იტალიური ფეხბურთის მოყვარულისთვის საინტერესო იყო საუბარი ზუსტად იტალიურ ფეხბურთის პრობლემებზე. იქ ფოერი ხას უსვამს რამდენჯერმე, თუ როგორ რაღაც კორუფცია, თუნდაც ოლიგარქები როგორ შევიდნენ იტალიურ ფეხბურთში და რა წვლილი ჰქონდა ბერლუსკონის მასივე კარიერის წარმატებაში იმას, რომ ის იყო მილანის ფლობელი და ის უკან იყო არ მხოლოდ რაღაც ამორჩევლები, არამედ ის უკან იყო ძალიან არმია გულშემატკივრობის, რომელსაც ბერლუსკონიმ შეუკ და მართლა ძალიან კარგი გუნდი თავის დროზე. გარდა ამისა, ეგ საუბარი არის რამდენიმე ესეთ თემაზე, იტალიაში ყველაზე ესეთ კაფეოთ არის გამოკვეთილი გუნდები თავით პოლიტიკური იდეოლოგიების მიხედვით. ეს ხო ძალიან საინტერესო გუნდების განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სელტიკის და რეინჯერსის დაპირისპირება, რაც არის დეტალურად გარჩეული თავის საფუძვლიდან, თუნდაც იგივე სოციალური უთანასწორობით, თუნდაც თავის რელიგიური მოტივებით და ასე შემდეგ.
კორუფციაზე და ძალადობაზე თითქმის ყველა თავშია საუბარი. ბალკანელი საფეხბურთო ხულიგნებით დაწყებული, რომლებიც ომის დროს გენოციდებში იღებდნენ შუალო მონაწილეობას, პელეთი დამთავრებული, რომელიც ბრაზილიის უზარმაზარ კორუფციულ სქემებში მონაწილეობდა და რამაც არაერთხელ გაუტეხა სახელი ფეხბურთის მეფეს. წიგნი ნამდვილი საჩუქარია სპორტული ლიტერატურის მოყვარულებისთვის. ქართველი კითხველი ხომ სანთლითეზებს ასეთ გამოცემებს, თუმცა კარგი იქნებოდა წიგნი კიდევ ერთ სპორტულ რედაქტორსაც გადაეკითხა, რადგან სახელებში ხშირია შეცდომები, გვხვდება გაუმართავი წინადადებებიც. აი მაგალითად 120 გვერდზე განწყობილი ვიყავი საოცარი სპორტული სანახაობის სანახავად. ასეთ შეცდომები ბექემის ციკშიცაა, მაგალითად ლესტერის ნაცვლად ყველგან ლისესტერი წერია. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არაა მთავარი. ბექემის ტომ უოტის სანაავტორობით დაწერილი წიგნი სალომე ბენძის თარგმანში მშვენივრად იკითხება. პირველ რიგში იმ ეპიზოდს გავიხსენებ, რომლის შესახებაც ალბათ ბევრმა თქვენთაგანმა უკვე იცის. 1996 წელია, დევიდი ნაკრებთან ერთად თბილისშია ჩამოსული, მახსოვს მაშინ რა იფრინა ბექემმა თავის ფლანგზე, ზის შერატორ მეტეხის ნომერში, რომელსაც ციხე სადარებს, იმდენად არმოსწონს, ფანჯრიდან დანახული ხედებით ხასიათს უფუჭებს, მტკვარს ნაცრისფერ მდინარეს უწოდებს, ნომერში მასთან ერთად გარი ნევილია. ერთადერთი გასართობი, რომელიღაც მუსიკალური არხი და ნევილთან ლაყვობაა. ხოდა ამ დროს სპაის გერლზი მღერის რაღაც სიმღერას და დევიდს ბნედა ემართება, როგორც რომელიმე შუა საუკუნეების სარაინდო რომანის გმირს. ციკში იმასაც კი ჩამოთვლის, თუ რა სჭირდება ვიქტორიას გულის მოსაგებად. ლოურენს არაბის სამოსი მჭირდებოდა, როგორმე აქლემიც უნდა მეშოვა. ცედათი დასასრული. ამ ციკში ბექემი ყველაფერს ძალიან დეტალურად ყვება. 1999 წლის ფინალზე, ინგლისი-არგენტინის საბედისერო თამაშზე და დიეგო სიმეონეს საქციელზე და თავის საქციელზეც. მისი და ბოსის ალექს ფერგუსონის დაპირისპირებაზე. იმ ცნობილი ჩხუბის და გაწევ-გამოწევის შესახებაც ყველაფერს იხსენებს. და ბოლოს ბექემის აღდენილი ოცნება ბრწყალებში და ჩვენი მისი გულშემატკივრების სრული იმედგაცრუება მადრიდის რეალი. ეჰ დევიდ, რა გინდოდა რეალში?
დასრულდა მალხას ხარბედიას ხოლგურული პროგრამა. ბიბლიოთეკა დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთილით თბილისის დროი 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირაებსა თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ეხშირაებსა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.